Бишкекте саат 18, Свобода Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-ноябрь шаршембүнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Нью-Йоркто 8 адамдын өмүрү кыйылган кол салууну бийликтер теракт деп атап шектүү өзбекстандык жигит камакка алынды. Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты.
Эми азыр бир жылдан бери унутуп калганыбыз кандай болот го? Эмне болсо да, кандай болсо да, кыргызды сактап калган улуу октябрь, бул күндү биз белгилешибиз керек.
Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Лос-Анджелес шаарында азиялык тасмаларды дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. Иш чаранын негиздөөчүсү кыргызстандык кинорежиссер депутат Садык Шарнияз.
Ошол Анжелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан жашырыш жолдон кинофильми катышып атат биздин фестивалга.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы? АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йорктогу чабуулдан кийин өлкөдөгү иммигранттарды текшерүүнү күчөтүүнү буйурду. Шейшембиде Нью-Йоркто кылмышкер жүк ташуучу унаа менен элди тебелетип, 8 киши каза болгон, 10 ашууну жаракат алышкан. Жергиликтүү айрым маалымат каражаттары кол салууга шектелип, бир нече жыл мурда Өзбекстандан АКШга келген 29 жаштагы Сайфулло Саипов кармалганын жазышты.
This was an act of terror.
Бул терроризм актысы. Өзгөчө коркуктук менен өз алдынча бараткан, алдыда эмне болуп кетерин билбеген бейгүнөө адамдарга карата жасалган теракт деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Нью-Йорктогу чабуулга байланыштуу АКШ элине көңүл айтты. Ал ошондой эле иликтөөгө жардам бере алышаарын билдирген. Өзбекстан бул террордук актты иликтөөгө көмөктөшүү үчүн өз тарабынан бардык күч каражаттарын жумшоого даяр, деп жазылат Өзбек тышкы иштер министрлигинин сайтындагы Мирзиёевдин кайрылуусунда. АКШдагы өзбекстандык мигрант Миррахмат Муминов Эркин Европа Азаттык радиосуна шектүүнү тааный турганын айтты. Айтымында Саипов 2013 жылы Флоридага келер алдында Огайо штатынын Акрон шаарында жашачу жана жүк ташуучу унааны айдап көп жыл иштеген. Муминов ошондой эле анын аялы 2 баласы бар экенин белгиледи. Шектүүнү азмаз агрессивдүү, бирок Флоридага кеткиче ашкере динчил эмес болчу деп сүрөттөдү. Ошентсе да Саипов теракт жасоого жөндөмдүү деп эч ким ойлобогонун кошумчалады. Uber такси компаниясы Саипов чабуулга чейин аларда айдоочу болуп иштегенин билдирди. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде 200 чукул адам казак тарапка өтүү үчүн кезек күтүп турат. Бул тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттык радиосуна билдирди. 10-октябрдан тарта Казакстан чек араларда текшерүүнү күчөткөн. Муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. Учурда ак тилек бекетинин жанында оор жүк ташуучу автоунаалар узун кезек күтүп, алардын катары 10 чакырымга созулуп кетти. 8-октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин Кыргызстандагы шайлоого кийлигишип жатат деп сындаган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди Жогорку Кеңештин депутаты деген макамдан ажыратты. Бүгүн Боршайком жыйынга чогулуп, Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу тууралуу токтом кабыл алды. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында бүгүн Текебаевдин юристтери БШКга кайрылуу жолдоп, Жогорку соттун чечими чыккыча мандат маселесин талкуулабай турууну өтүнүшкөн жана бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20-ноябрда каралаарын билдиришкен. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 млн $ пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкү мамлекетке чегерилсин деп чечим чыгарылган. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Ал менен соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. 1-ноябрдан тарта Францияда өзгөчө кырдаал режими токтотулду. Анын ордуна экстремизмге каршы жаңы мыйзам иштей баштады. Ага ылайык, полиция экстремисттик чакырыктарды жасаган диний уюмдарды жана жайларды жаап кое алат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими 2 жыл мурда Париждеги терактка байланыштуу киргизилген болчу. 6 жолу узартылып 719 күнгө созулду. Ал учурда 4,5 миңдей рейд өткөрүлдү. 2015 жылдын 13 ноябрда Парижде рок концерти өтүп жаткан клуб, бир нече кафе, футбол стадиону бутага алынып, 130 кишинин өмүрү кыйылган. Координацияланып ишке ашырылган терактарды Ислам мамлекети радикал уюмуна жакын экстремисттер уюштурганы белгилүү болгон. Маданият, маалымат жана туризм министри кызматына журналист Султан Жумагуловдун тарапкерлиги бүгүн парламенттин жалпы жыйынында жактырылды. Анын жыйынга катышкан 84 депутаттын баары бир добуштан колдошту. Буга чейин Жумагуловдун талапкерлиги Жогорку Кеңештин 2 тармактык комитетинде колдоого алынган эле. Мыйзам боюнча министрликке талапкерлерди өкмөт башчысы сунуштайт. Мурдагы министр Түгөлбай Казаков өткөн аптада өз ыктыяр менен кызматтан кеткени айтылган. Жумагулов буга чейин BBC, Азаттык, LTR коомдук биринчи каналда жетекчилик кызматтарда эмгектенген. Ал акыркы кезде президенттик аппаратта кеңешчи болуп иштеп турган журналист, медиа эксперт, жазуучу катары таанымал. Испания соту Каталониянын бийликтен четтетилген лидери Карлес Пучдемон баштаган өкмөттүн 14 мүчөсүн 2-3 ноябрга суракка чакырды. Мадридтеги сот Каталониянын Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган бул адамдарга каршы борбордук бийликке баш ийген эмес деген айыптарды териштирүүгө киришти. Тиешелүү өтүнүч арызы өлкөнүн башкы прокуратурасынан түшкөн болчу. Пучдемон шейшембиде Бельгиядан үн катып, Испания кепилдик бергенде гана Каталонияга кайтып барарын билдирди. 1 октябрда добуш берүүгө укуктуу каталондуктардын жарымына жакыны Испаниядан бөлүнүп эгемен өлкө болууну жакташкан. Мадрид ал референдумду мыйзамсыз деп атап тааныган эмес. 27 октябрда автономияга түз башкаруу киргизип, министрлер кабинетин парламентте тараткан. 21 декабрда Каталонияда парламенттик шайлоо белгиленген. Орусияда кыргызстандык мигранттарды алдап акчасын алып жүргөн деген шек менен 51 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Азыркы учурда шектүү жаранга карата Москва шаарынын полициясында кылмыш иши козголду. Бул адамдар жабыркагандар болсо, аталган өкүлчүлүккө кайрылса болот.
Рахмат, Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз Азаттык Чекит.org. Уктуруубузду улантабыз. 2 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Баткен жана Таласта түнкүсүн 7-14, күндүз 23-28. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 26-28 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда президент Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын дагы күчөтүүнү буйруду. Президент мындай билдирүүсү астында Нью-Йоркто 8 адамдын өмүрү кыйылган кол салууну бийликтер теракт деп атап, шектүү өзбекстандык жигит камакка алынган эле. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Нью-Йорктун Манхэттен районунда жүк ташуучу чакан автоунаанын кеминде 8 адамды сүзүп өлтүрүшү АКШнын бул шаарында 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири терактардан бери адам өмүрүн кыйган алгачкы кол салуу болду. Шаардык полиция билдиргендей, катуу ылдамдыкта келген автоунаа көчөгө жүргөндөрдү дүйнөлүк соода борбордун бир кездеги кош мунаралары турган районго жакын жерде жолдун велосипедчилер үчүн ажыратылган бөлүгүнө кирип барып койдурган. 31 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 өткөн салган кол салууда 8 адамдын өмүрү кыйылгандан тышкары дагы 10 ашуун киши жаракат алды. Өлгөндөрдүн 5-өсү аргентиналык, 1-өсү бельгиялык. Күөлөрдүн айтымында айдоочу адамдарды койдуруу учурунда Аллах акбар деп дагы кыйкырган. Ооба, биз башы кара түскө чуулганган, сакалчан, колунда 2 тапанчасы бардай жигитти көрдүк, деди күөлөрдүн бири кабарчыларга. Шаар бийликтери кол салууну дароо эле теракт деп аташты.
It's a very painful day in our city. Horrible tragedy.
Биздин шаар үчүн бүгүн оор күн. Батыш бөлүгүбүздө коркунучтуу трагедия болду. Бул теракт бейкүнөө жарандарга каршы өзгөчө карасан атайлык менен багытталган теракт.
Aimed at innocent civilians.
Деди Нью-Йорктун мэри Билл де Блазио окуядан кийинки чукул пресс-конференцияда. Нью-Йоркто кол салууну АКШнын федералдык бийликтери дагы теракт катары иликтөөдө. Президент Дональд Трамп ички коопсуздук министрлигине иммигранттар текшерүү боюнча буга чейин эле катталышкан чараларды дагы күчөтүүнү буйругандыгын жарыялады. Адамдарды койдурган соң акырында окуучулар ташкан автобус менен кагышкандан кийин көчөгө колунда чыны куралы бардай түр көргөзүп чуркап чыккан айдоочуну полиция ок атып жарадар кылган. Ал азыр камакта. Бийликтер кылмышка шектүүнүн ысымын расмий атабаганы менен полициядагы булактар ал улуту боюнча өзбек 29 жаштагы Сайфуло Саипов экендигин билдирүүдө. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев президент Трампка жолдогон көңүл айтуу катында теракты айыптоо менен Ташкент өз тарабынан бул кылмышты иликтөөгө ар тараптан көмөктөшүүгө даяр деп ырастады. Бул аеосуз жана өтө катаал кылмышка эч актоо жок деп жазат Мирзиёев Трампка жолдогон катында. Маалыматтарга караганда Сайфуло Саипов Кошмо Штаттарга 2010-жылы барган. Учурдан иммиграциялык макамы анык эмес болуп турат. Кошмо Штаттарда жашаган өзбек мигранты Мирахмат Муминовдун Эркин Европа Азаттык радиосуна айтканына караганда, Саипов 2013-жылы Флоридага көчөнгө чейин Агайя штатында жашаган, бир нече жыл бою жүк ташуучунун айдоочусу болуп иштеген. АКШга келгенге чейин Ташкентте жашаган Саиповдун жубайы жана 2 баласы дагы бар. Муминов Саиповду агрессивдүү деп мүнөздөп, ал Флоридага кеткенге чейин анча динчил болбогонуна, бирок интернет аркылуу исламчыл экстремисттер тууралуу маалыматтарды алып турганына көңүл бурду. Саипов акыркы кездери такси кызматын көргөзгөн Uber компаниясы үчүн иштеп жүргөн. Компания өз билдирүүсүндө айдоочусунун аракетин маңызсыз кыянатчылык деп атап, ага компаниянын интернеттеги системасын колдонууга тыюу салгандыгын белгиледи. Маалыматтарга караганда, Саипов былтыр Миссури штатында жол эрежесин бузган үчүн дагы камакка алынган экен. Полициянын айтымында ал Нью-Йорктогу кол салуу үчүн Нью-Джерсиден ижарага алынган автоунааны пайдаланган. АКШ бийликтери учурда Саипов жалгыз өзү гана аракеттенген деп болжолдоп жатышканы менен америкалык медиадагы маалыматтарда тергөөчүлөр унаадан ал кол салууну ислам мамлекети тобунун атынан жасагандыгын жазган катын табышкандыгы айтылууда. Акыркы 16 айда Европа өлкөлөрүндө дагы Нью-Йорктогу окшош кол салуудан автоунаа менен адамдарды атайлап сүзүүдөн ондогон адамдардын өмүрү кыйылган эле. Ал кол салуулардын көпчүлүгү үчүн дагы ислам мамлекет тобу жоопкер болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. 7-8 ноябрь күндөрүн тарык жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты. Арем депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнү жокко чыгып жатканына тынчсызданышты. Ал эми мыйзамды коргогондор ал 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берет дешет. Темана Самат Жумакадыров улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгесине ылайык Эмгек кодексине майрам күн катары киргизилген 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясы күнүнүн ордуна тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгилениши мүмкүн. Мыйзам долбоорун парламентке сунуштап жаткан социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун айтуусунда бул майрам 2 күнгө созулат.
Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар, ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар, андан бөлөк 41 жыл бар, андан бөлөк могу кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура.
Дагы бир КСДПчи Айнур Алтыбаева 7 ноябрды Октябрь революциясы катары белгилөө мурдагы союз өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Беларусьта гана калганын айтууда. Ал жада калса, Орусияда бул майрам 1995 жылы жоюлганын белгиледи. Ал эми КСДПдан депутат Ирина Карамушкина бул долбоорду орунсуз деп эсептейт.
Социал-демократическая партия Кыргызстана, все-таки мы знаем.
Биз социал-демократтар партиясы тарыхты жакшы билебиз. Бул партия дүйнөгө канатын жайган жана Октябрь революциясына түз тиешеси бар. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгарып жатканда түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин, бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек.
7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлыкты президент Алмазбек Атамбаев 26 октябрда чыгарган. Анда майрам күндөрүн өзгөртүүнүн максаты 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн жана саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүүгө байланыштырылган. Бул арада Кыргызстандын коммунисттер партиясынын төрагасы, учурда Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев президенттин буйругун айыптап чыкты. Ал өлкө башчынын тарыхый датаны коюуга укугу жок деп 1917 жылдагы 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясынын тарыхый маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду.
Да, биз 2015 жылы илимий практикалык конференция өткөздүк. БГУнун базасында Улуу Октябрь социалисттик революция. 30га жакын илимпоздор 3 мамлекеттен келип, Кыргызстан үчүн Улуу Октябрь социалисттик революциянын таасири чексиз деген жыйынтыкка келдик. Эми азыр бир замат эле унутуп калганыбыз кандай болотпу? Эмне болсо да, кандай болсо да, кыргызды сактап калган Улуу Октябрь бул күндү биз белгилешибиз керек.
Мына ушундай айрым депутаттардын кайчы пикир менен коштолгон эмгек кодексине өзгөртүүлөр биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков президенттин 7-8 ноябрь күндөрү тууралуу жардыгы саясатка айланып кеткенин белгилеп, демилгенин маанисин мынтип чечмеледи.
Саясатташтырып, бир нерсени чыгарган кажети жокко деймин. Ошо 7-8 баардык тарых эскерилет. Ошо 7 ноябрдагы 17 жылкы революция эскерилет, коммунисттик үлкүн тарыхыбыз эскерилип атат. Биздин окумуштуу академиктер ошол убактагы репрессия кеткен ата бабаларыбыз эскерилет. Мына жакында ошол дата алдыбызда турат. Ошого чейин ушуну бүтүрүп, эртерээк кабыл алып беребиз деген ниет менен эле сиздерге сунушталып атат.
Буга чейин орус депутаттары Кыргызстанда Октябрь революциясын майрамдоо күнүнүн ордуна орус империясына каршы көтөрүлүштүн жана совет маалындагы репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн белгилөө чечимине нааразылык билдиришкен. Орус парламентинин вице-спикери Игорь Лебедев Кыргызстанда орус империясына каршы көтөрүлүштү майрамдоону бетке түкүргөндөй кадам деп баалаган. Ага жооп иретинде Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын айдоочулук күбөлүгүн таануу тууралуу мыйзамын жокко чыгаруу долбоорун иштеп чыгып, Думага сунуштап жатканын билдирген.
Самат Жумакадыровдун материалын уктуңуздар. Ободо Азаттык радиосунун кечки берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Дональд Трамп Нью-Йорктогу чабуулдан кийин өлкөдөгү иммигранттарды текшерүүнү күчөтүүнү буйруду. Шейшембиде Нью-Йоркто болгон терактан 8 киши каза тапты. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде 200 чукул адам Казакстанга өтүү үчүн кезек күтүп турат деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматы. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратуу тууралуу чечим мыйзамсыз деп эсептейт. 1 ноябрдан тарта Францияда өзгөчө кырдаал режими токтотулду. Испания соту Каталониянын бийликтен четтетилген лидери Карлес Пучдемон баштаган өкмөттүн 14 мүчөсүн 2-3 ноябрга суракка чакырды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантып дагы бир эл аралык темага кайрылабыз. Сириядагы батыш колдогон негизги оппозициялык топ Орусия уюштуруп жаткан жыйынга катышпасын билдирди. Москва Сочидеги ал конгрессте жарандык уруш токтобой жаткан өлкөнүн жаңы конституциясы талкууланарын айтып келатат. Сириянын улуттук коалициясы деген оппозициялык топ 1 ноябрда Орусия демөөрчү болгон конгресске каршылыгын билдирди. Коалиция режим менен диалогко ал Женева сүйлөшүүлөрүнөн тышкары же улуттар уюмунун арачылыгысыз өткөрүлсө катышпайт, деди уюмдун маалымат катчысы Ахмат Рамадан Reuters агенттигине. Түркияда жайгашкан коалиция Орусиянын демилгесин Женева процессин жана эл аралык коомчулуктун коопсуздук кеңешинин резолюцияларына ылайык Сириядагы бийликти саясий жол менен өткөрүү мүдөөсүн кыйга өтүү аракети деп баалайбыз, деп билдирди. Оппозиция өкүлү Яхья Аль-Ареди кездешүүдө сириялыктар арасында жана башка өлкөлөрдө жаңылыш ойду пайда кылыш үчүн жарашуу фабрикацияланышы мүмкүн деп чоочулап жатышканын белгиледи. Дагы бир козголончу топтун өкүлү Ясил Абдырахим болсо, биз Орусияга биринчи кезекте балдарыбызды өлтүрүүнү токтоткула дедик деп билдирди. Анын алдында Түркия жана Иран Сириядагы кризисти саясий жол менен чечүү аракетинде уюштурулуп жаткан жолугушууну кубатташкан. Асад режиминин негизги колдоочулары Тегеран менен Москва жана Дамаск өкмөтүнө каршы күрөшкөн күчтөрдүн тарабында болуп келаткан Анкара Орусиянын демилгесине макулдугун билдиришти. 18 ноябрда Сочиде өтөт деп пландалган жыйынга Сирия өкмөтүн жана оппозиция делегациялары катышмакчы. Ал эми батыштын өкүлдөрү чакырылбайт. Орус тышкы иштер министрлигинин веб-сайтында конгресске чакыруу жөнөтүлгөн сириялык 33 уюмдун тизмеси жайгаштырылды. Арасына буга чейин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн сыртында калып келген күрд топтору да киргизилген. Андай жыйын өткөрүү сунушу Сирия боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн 7-айлан басында жетишилген көзгө илинерлик жападан жалгыз жыйынтык десек болчудай. Казак башкаласындагы кездешүү январь айынан бери Орусия, Түркия жана Ирандын демөөрчүлүгү менен өтүп, АКШ жана улуттар уюму байкоочу макамында катышууда. Бул жолку отурумда туткундарды айырбаштоо документи боюнча тараптар мунасага келе алышкан жок. Орусиянын ал сүйлөшүүлөрдөгү чабарманы Александр Лаврентьев оппозициялык фракцияларды кездешүүгө шарт койбостон катышууга чакырды жана ага катышпаган сириялык топтор саясий процесстен четтеп калат деди.
В любом случае, нами в настоящее время разрабатывается определённый
Биз чакырууга киргизилген айрым критерийлердин же принциптердин үстүнөн иштеп жатабыз. Кимдир бирөө ошол принциптерге, айталы бирдиктүү Сирияга же улуттук диалогко катышууга каршы болсо, ал албетте конгресске келбейт. Анда алар саясий жараяндын сыртында калуу тоокелдигине туш болуп калат.
Москванын планына ылайык ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунаса табуу аракети көрүлмөкчү. Президент Владимир Путин өткөн айдын башында ошондой сүйлөшүүлөрдүн ыктымалдыгын биринчи болуп айткан эле. Лаврентьев конгрессте конституцияны реформалоо маселеси каралып, демократиялык, секулярдык мамлекет куруу багытындагы кадамдар талкууланат деди. Дипломат ошондой эле улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стафан де Мистура Сочи жолугушуусуна катышат деп үмүттөнөрүн айтты. Сириянын улуттар уюмундагы элчиси Башар Аль-Джафари анын өкмөтү жыйынга делегация жөнөтүүгө даяр деп билдирди. Сириядагы согушту токтотуу боюнча улуттар уюмунун ортомчулугу менен Женевада да өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Де Мистура анын 8-нчи айлампасы келерки айдын соңунда болоорун билдирди. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта Сирияда 100 миңдеген кишинин өмүрү кыйылып, миллиондогону жер которууга аргасыз болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Түркиянын Деңизли шаарында 22 жаштагы кыргызстандык Ширин Бешенбекова бир айдан ашуун оорукананын реанимация бөлүмүндө жатат. Ден соолугун тобокелге салып иштеген кыздын дарты өтүшүп, эки бөйрөгү иштебей калган. Кыргызстандан кызын караганы барган апасы социалдык тармак аркылуу мекендештерден жардам сурап кайрылган. Кабарчыбыз Эльвира Буйдачиеванын баяндамасы.
Анара Түркияда иштеп жүргөн кызы ооруп калды дегенди угуп, бир ай мурун Денизли шаарына келген. Анын кызы 22 жаштагы Ширин Бейшенбекова бул шаарда түрк үй бүлөнүн 2 жашар кызын бакчу экен.
Кыз тирке кыз бакчу да. Кыз бакчу. 2 жаштагы кыз. Анан ушул ооруп калганын ошол сыяктуу жатат азыр. Сасыңыз өтө оор болот атат өтө. Докторлор менин түркче билбейм да, бул хозяиндер эле сүйлөп неме кылып атышат.
Денизли шаарындагы ЭРПА деп аталган менчик оорукана менен телефон аркылуу байланышканымда толук маалымат бейтаптын жакындарына гана бере ала тургандарын эскертишти.
Ооба, Ширин азыр бизден реанимацияда жатат. Ушуну эле айта алам. Доктурубуз жакындарына гана маалымат берүүгө буйрук кылган.
45 күндөн бери эсине келе албай оор абалда жаткан Ширинге Түркияга келерде иш берүүчүлөр эмгек визасын жасатып беришкен. Түрк мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк жарандарга берилген эмгек визасы милдеттүү мамлекеттик медициналык камсыздандырууну камтыйт. Бирок Ширин менчик ооруканада жаткандыктан дарылоо акысынын басымдуу бөлүгүн анын медициналык камсыздандыруусу төлөбөйт. Азырынча Шириндин дарылануусуна канча акча кеткени белгисиз. Кыргызстан менен медициналык туризм жаатында иш алып барган Ибрайым Долопчу уулу Түркиянын мамлекеттик камсыздандыруусунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп берди.
Эгер бейтаптын виза төлөмдөрү ай сайын төлөнүп турса, анда болгон чыгымдын 80% мамлекет төлөп берет. Бирок бейтап жаткан оорукана жеке менчик болсо, мамлекет менен түзгөн келишимине карайт. Эгер ооруканага тез жардам аркылуу келип даарыланып баштаса, анда мамлекет толугу менен чыгымдарды көтөрөт.
Анкарадагы кыргыз элчилиги бул иш боюнча Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине кат жөнөткөн. Анда Ширин Бейшенбекованы эки өлкө ортосундагы акысыз медициналык дарылоо боюнча атайын квотага киргизүү сунушталган. Бейтаптын апасы Анара ушул тапта кызы иштеген түрк үй бүлө менен туруп турат. Анара айым алар күндө ооруканага алып барып кызын көрсөтүп жатканын айтты.
Мен азыр бул кызым жашаган үйдө жашап атам. Күндө 10 мүнөткө барып келип чыгам реанимация бөлүмүнө. Булар алып барып келишет хозяйка. Доктурдун сүйлөгөнүнө жаздырып алып кыргыз кыздарга эле түшүндүрөм эмес десем, булардын да сөзүн түшүнбөй атпаймынбы? Түрк
Түркиянын деңизли шаары баш калаа Анкарадан 400 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаарда негизинен текстиль жана жеңил өнөр жайышканалары бар. Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 19 миңге жакын, бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттардын саны мындан алда канча көп. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, кыргызстандык мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Былтыр 3612 кыргызстандык жаран эмгек визасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Ушул тапта АКШнын Лос-Анджелес шаарында азиялык тасмалардын дүйнөлүк кинофестивали өтүп жатат. Анда 50 ашык мамлекеттен барган тасмалар көрсөтүлүүдө. Быйыл 3-жү жолу өтүп жаткан фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу иш чаранын негиздөөчүсү кыргызстандык кинорежиссер депутат Садык Шырнияз биздин кабарчыбызга курган маегинде айтып берди. Элиза Кененбаева андан алгач быйылкы фестивалга кандай көңүл бурулуп жатканын сураган.
Дүйнөдөгү эң мыкты журналдардын бири Variety азырынча шериктеш болуп, жана дагы Golden Globus билесиңер аялганда чоң кино сынчылардын чоң уюму алда шериктеш болуп, анан кийин чынында эле атагы чыккан чоң жылдыздардын келе башташы кино фестивалга 3 жыл болгонуна карабай, мына кечээ Анжелина Джолинде келип фильмге катышып, киночулар менен жолугуп, жанагы кинодон кийин суроо жоопторго жооп берип кеткени бири эле Лос-Анджелес эмес, бүткүл дүйнөнү кызыктырып атат десек болот.
Садык мырза, мынакей 2015 жылы ушу бизге берген маегиңизде сиз бул фестивалдын максаты Азия фильмдерине дүйнөнүн көңүлүн бурдуруу деп айттыңыз эле да, бирден бир максаты. Ошол максат ишке ашып жатабы?
Ооба, ишке ашып жатат десек болот. Анткени билесиздер, ошол 2015 жылы биз Кыргызстандан Курманжан Датка фильми менен барып, эми чынында эле мыкты фильм экен, ошол жердеги Оскар жылдыздары, анын ичинде Шерон Стоун дагы айтып, бирок бул жерде Америка коомчулугунун арасында Азия кинолорун анча жакшы көрбөй, мындай маданий карым катнаштык азыраак экенин байкап, анан ушул жерде мага окшоп дагы Азия өлкөлөрүнөн башка кинорежиссерлор келип кала турган болсо, аларды кыйынчылык тартпай, ушул Америка коомчулугуна өздөрүнүн киносун тартуулап жана аларга эл келип беришин камсыздоо максатында уюштурулган кинофестиваль бүгүнкү күндө максатына жетип келе жатат десек болот.
Ушул 2 жыл мурункудан быйылкы фестиваль эмнеси менен өзгөчөлөнүүдө, кандай бир жаңычылдыктар киргизилди?
Негизинен кинолордун алуу, кабыл алуу тартибин өздөштүрүп келе жатышат. Эми муну мен чынын айтышым керек, бул жерде мен баягы негиздөөчү катары жана төрага катары болгонум менен көп учурда өздөштөр мен Кыргызстанда депутат катары парламентте өзүмдүн ишим аткарып жатам. Ошондуктан бул жерде команда бар, ошол уюштурулган ошол кинофестивалдын директору Жорж Шамшин деген директору жана организатор Асель Шерниязова деген биздин кыргыз кызы, жараны кыргыз кызыбыз. Мына ошолор көп иштерди жүргүзөт. Алар ар бир жылы ар бир кемчиликтерди карап көрүп жана ошону мына бул жерде Америкадан иштеп жаткан 20 жакындагы кишилер иштешет бул фестивалда. Ошолор менен талкуулашып күндөн күнгө өсүп атат. Менин оюмча уюштуруу маселеси алдыга жылып атат деп ойлойм. Жана дагы ушул коомчулук Америка Лос-Анджелестеги жана Лос-Анджелестин ичиндеги Калверт Сити деген шаардын мэриясынын жардамы менен өтүп аткан бул мааракке ушул коомчулукта жана мэрияда дагы аябай жылуу кабыл алынып, мэрия тарабынан дагы көп чоң жардам көрсөтүлө баштаганы бул демек уюштуруу жагынан дагы башка тараптан дагы алдыга жылып бара жатканынан кабар берет да.
Садык мырза, өзүңүз айтып өткөндөй, мынакей кечээ ошол белгилүү актриса дүйнөлүк Анжелина Джолинин келиши, андан мурда Шерон Стоун сыяктуулардын келиши, албетте ушундай деңгээлдеги жылдыздарды чакырыш деле оңойго турбаса керек, э?
Ооба, мисалы Анжелина Джолинин келишин камсыздай турган мен үчүн атам мүмкүн, эгерде бул финансылык тараптан суроо боло турган болсо, менин оюмча андай тыйын эч кимдин калтабызда жок чөнтөгүбүздө. Ошондуктан бул жерде жөн гана эгер ал өзү сыйлап, ушул идеяны сыйлап, ушул ишти сыйлап келе турган ыкласын белгилей турган болсо, мына ошол гана негизде келди да. Бул ал өзүнүн жеке демилгеси болду, ал келерин билгизип, анын үстүндө ошол Анжелина Джоли продюсер болуп тарткан кинофильм Камбоджадан, жашыр иштөрдүн кинофильми катышып атат биздин фестивалга. Анан келип бул жерде ошол Азиянын булуңгучусунан келген кино ишмерлери менен жолугушуп кетүүнү өзү каалаптыр. Мына кечээ келип биздин да Кыргызстандан келген айтулуу Мурат Алиев кинооператор, Марат Арымкулат сыяктуу белгилүү режиссерлер менен баарлашып, жана дагы башка Туркиядан келген, Афганистандан келген, Ливандан келген, Кореядан келген кино ишмерлер менен бир жарым саат, бир сааттай баарлашып, андан кийин барып өзүнүн кинофильминин суроо жоопторуна катышып келди.
Кинорежиссер Садык Шернияз менен Элиза Кененбаева маекте иштеди. Ушуну менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин шаршембүнкү кечки программаларыбызды улантабыз.